Real FM ανεμολόγιο δεύτερη ώρα και κλασικά η Παρασκευή είναι Παρασκευή. Έχουν ιδιαιτερότητες. Να, το ροντέο της Παρασκευής απόψε λέει ο Νικόλας από τα Γιαννιτσά. Γιατί τα έχει βάλει με τον Μυρμιδόνα. Μου αρέσει η εκπομπή σήμερα, λέει ο Διαμαντής. Κάποιοι το απολαμβάνουν αυτό με την ένταση, κάποιοι όχι ανάλογα. Αλλά ναι, είναι ανεμολόγιο Δευτέρα με Πέμπτη. Τις Παρασκευές είναι ροντεολόγιο. Πλην εξαιρέσεων, αλλά ο γενικός κανόνας είναι αυτός. Κοιτάξτε, να το προσγειώσουμε λίγο. Εγώ είμαι ψωνισμένος, εγώ έχω καβαλήσει καλάμι, εγώ είμαι αλαζόνας, εγώ μπορώ να έχω τέτοια σκέψη. Γενικώς όμως, μην τρελαινόμαστε, μία ραδιοφωνική εκπομπή είναι που διεξάγεται βραδινές ώρες από τις 11 μέχρι τις 2. Βεβαίως μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος τον σταθμό, τον Real FM τον ακούει πάρα πολλοί κόσμος από το εξωτερικό. Κάπου είναι απόγευμα, κάπου είναι ξημερώματα. Στην Αυστραλία είναι και χειμώνας, στο νότιο ημισφαίριο. Το θέμα είναι αν κάποιος θεωρεί ότι οι ακροατές που του αρέσει να ακούει είναι περισσότεροι, διότι θα υπάρχουν και δύο κατηγορίες, από τους ακροατές που δεν του αρέσει να ακούει. Να το θέσω αλλιώς. Οι ακροατές που θεωρεί ότι λένε πράγματα που τον προβληματίζουν και που του αρέσουν είναι περισσότεροι και οι φορές από τους ακροατές που λένε πράγματα που δεν του αρέσουν και δεν τον προβληματίζουν. Η σοφή και τα λοιπά είναι βαριά κουβέντα και θέλω να πιστεύω ότι δεν το εννοούσε έτσι ο Βασίλης. Δεν μαζεύονται εδώ οι σοφοί της χώρας, με την έννοια ότι, νομίζω το διευκρίνησε και όλος, είπε η σοφή της εκπομπής, με την έννοια ότι στον μικρό κόσμο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, ρε παιδί μου, ακούω και δύο ανθρώπους που θα πάνε τη σκέψη μου λίγο παραπέρα. Αν κάποιος νιώθει ότι αυτό συμβαίνει, ακούει. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ακούνε καν ειδησιογραφικό ραδιόφωνο. Πάρα πολλοί άνθρωποι το μόνο που θέλουν να ακούσουν είναι γιατί έχασε απόψη η Πανάθα και θα μας πάρει το πρωτάθλημα τώρα ξαφνικά ο Ολυμπιακός. Ό,τι ικανοποιεί τον καθένα. Συνεχίζουμε με τον Νίκο από την Ελευσίνα. Γεια σας κύριε Νίκο.
Γεια σας κύριε Κώστα, τι κάνετε?
Καλά εσείς?
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Όντως οι Παρασκευές δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάτι γίνεται με τις Παρασκευές.
Έχει καθιερωθεί κιόλας.
Εγώ τουλάχιστον τις δύο τελευταίες που έχει τύχει, γιατί έχω ακούσει, ήταν πράγματα επεισοδιακές με ένταση, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Βασίλης έχει δίκιο από το Πλατάνωνα. Όντως έτσι το είναι. Δυστυχώς γίνεται πάντα ό,τι θέλουν οι Αμερικανοί. Επί της ουσίας. Δυστυχώς, και αυτό έχει αντίκτυπο βέβαια, όχι επειδή το λέει ο Βασίλης, επειδή έτσι είναι, έχει αντίκτυπο σε όλη την ανθρωπότητα. Ακόμα και σε εμάς εδώ, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, εγώ σήμερα πήρα για άλλο πράγμα. Πήρα γιατί ειλικρινά έχω κουραστεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα που βλέπουμε κάθε μέρα δεν αντέχεται άλλο. Με αυτές τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Οι άνθρωποι δεν παίζονται με τίποτα. Δηλαδή εγώ προσωπικά, πέραν το ότι ποτέ δεν έχουν πέσει μέσα σε αυτά που λένε, εντάξει, παίζουν ένα πολύ άσχημο παιχνίδι με τις ευλογίες βέβαια της κυβέρνησης και των καναλιών, τα οποία ταΐζει η κυβέρνηση. Λοιπόν, και προσπαθούν πάση θυσία, εντάξει, και μέσω και του γραπτού τύπου μπορώ να πω, προσπαθούν να ελέγξουν την κοινή γνώμη. Να την πάνε, να την κατευθύνουν εκεί που θέλουν αυτοί. Βέβαια αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Και γενικά παντού οι δημοσκοπήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν αποτύχει. Δεν πέφτουν ποτέ μέσα.
Δεν συμφωνώ.
Πολύ σπάνια.
Δεν συμφωνώ σε αυτό, αλλά προχωράμε. Μη σας διακοπτώ.
Για την Ελλάδα δεν συμφωνείτε ή για γενικά που μιλάω?
Γενικώς. Έχω άλλη γνώμη και την έχω εκφράσει.
Και στη Γαλλία που έγιναν οι εκλογές πρόσφατα. Λοιπόν, ακόμα και στην Πολωνία. Πρόσφατες εκλογές που γίνανε. Έξω πέσαν. Εντάξει, εδώ βέβαια είμαστε παρασάκας. Εγώ βέβαια αυτό που λέω τώρα μπορώ να το αποδείξω. Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούν δηλαδή τουλάχιστον από τη μεριά. Από τη μεριά, γιατί επί της ουσίας ένα κόμμα πολέμανε. ένα ακόμα πολεμάνε επί της ουσίας. Εντάξει.
Τι
και ξέρουμε όλοι ποιο είναι. Το κομμουνιστικό κόμμα της Ελλάδος είναι. Αυτό πολεμάνε. Και θα σας αποδείξω ενημερωτικά. Δεν θα ξεφύγω. Δεν είναι θέμα ότι θα πω πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Λοιπόν, τι να πάμε τώρα να πούμε. Ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΜΕ και το κομμουνιστικό κόμμα έχουν αύξηση γύρω στο 85% των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και των σωματείων. Παρουσιάζουν όχι απλά αυξητικές τάσεις, δυναμικές τάσεις. Εντάξει, τα περισσότερα εργατικά κέντρα της Ελλάδος πλέον έχουν πέσει στο ΠΑΜΕ. Βρίσκονται στα χέρια του ΠΑΜΕ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε και θα ψηφίσουν κουκουέ. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, αλλά βλέπουμε μια εικόνα. Να πούμε τι. Να πούμε για τους δασκάλους, για τις ομοσπονδίες των δασκάλων, για την ΑΔΕΔΗ γενικά που έχει πολύ μεγάλη αύξηση αυτή τη στιγμή το ΠΑΜΕ. Να πούμε για τους γιατρούς που για πρώτη φορά στην ιστορία, πέρασε τα συνδικάτα των γιατρών στα χέρια του ΠΑΜΕ. Δηλαδή γιατί, τι να πρώτο συζητήσουμε για τους Δήμους, για την αύξηση που παρουσίασαν στους Δήμους. Δηλαδή να πούμε τι, να πούμε ότι μας δίνανε το κουμκουέ στο 5,5% και πήγε 9,5% στις περασμένες εκλογές. Δηλαδή τι να πούμε, τι να πούμε, και δεν είναι μόνο κουμκουέ. Το ίδιο γίνεται και, αλλά τουλάχιστον ο Βελόπουλος έχει κατακρίνει μες στη Βουλή τις δημοσκοπήσεις. Έχει κατακρίνει, έχει αντιδράσει με λίγα λόγια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος του κουκουέ δεν αντιδράει. Εγώ τουλάχιστον αν ήμουν γενικός γραμματέας του κόμματος του κουκουέ, εντάξει, θα τους είχα κάνει μήνυση αυτούς. Διότι άντε μέχρι τώρα καλά, άντε ας το πούμε. Λοιπόν, αν ξαναποτύχουν και αυτή τη δόση, που αυτή τη στιγμή δηλαδή με τις τεράστιες αυξήσεις που έχει το κουκουέ, είναι μεγάλες οι αυξήσεις που έχει κάτω στο λαό. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλες. Και μετά τη διάλυση και του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει γίνει 3-4 κομμάτια, είναι δεύτερο στην Αττική το κουκουέ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, με τα περασμένα αποτελέσματα. Όχι με αυτά που θα γίνουν. Ακόμα και με τα περασμένα. Λοιπόν, κανένας δεν τα λέει αυτά. Κανένας. Προσπαθούν όλοι οι γλοιώδεις τύποι αυτοί το δημοσκοπικών εταιριών, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό το συνοθήλευμα μαζί με τα κανάλια και τις εφημερίδες να αλλάξουν, να περάσουν στον ελληνικό λαό που είναι και βέβαια επιρρεπής λαός. Εντάξει, για να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό. Δηλαδή δεν φταίνε μόνο αυτοί, φταίει και ο λαός, έτσι, ο οποίος είναι πολύ επιρρεπής σε αυτά. Κοιτάει να πάει πάντα με το δυνατό. Αλλά τούτη τη δόση δεν είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Λαβίθ. Εδώ κάτω το πράγμα έχει αγριέψει. Εντάξει. Βέβαια, βλέπω επίσης ένα όχι απλά κατήφορο, εδώ τουλάχιστον στη Δυτική Αττική, στις περιοχές εδώ από τα Λιώσα μέχρι κάτω τα Μέγαρα, Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Μάντρα, μια κατηφόρα της Νέας Δημοκρατίας τεράστια. Εδώ είμαστε, εδώ ζούμε. Μπορείτε να έρθετε να σας πω, μπορεί ένας οποιοσδήποτε δημοσιογράφος να έρθει να το εντοπίσει.
Μάλιστα.
Δεν είναι ότι το λέω εγώ που είμαι πονηρός, παράδειγμα. Εντάξει, απλά ασχολούμαι με όλη αυτή την κατάσταση, την πολιτική. Εντάξει, ερασιτεχνικά. Από αγάπη. Από αγάπη ασχολούμαι. Ερασιτεχνικά. Ποτέ επαγγελματικά. Εντάξει, άρα λοιπόν για να συνοψίσουμε και να κλείσουμε. Θα πάει έτσι μέχρι και τις εκλογές. Θα δείτε καταστάσεις που δεν θα τις έχετε ξαναδεί, κύριε Κώστα. Ετοιμάζονται πράγματα και θαύματα. Θα δείτε ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο, τι να σας πω, δηλαδή εποχή απλά για να φτύνουμε, δηλαδή τι να πω, μιλάμε για μεγάλη κατηφόρα. Θα το δείτε. Και ιδίως μέχρι το Σεπτέμβριο. Θα το δείτε και θα ξαναλέμε και τότε άμα είμαστε καλά πρωταδέως.
Με το καλό. Ελπίζω αυτός ο κόσμος,
αυτός ο λαός, να καταλάβει επιτέλους ορισμένα πράγματα, να νιώσει ότι δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Εντάξει, πρέπει να γυρίσει λιγάκι η κατάσταση για να μπορέσουμε τουλάχιστον να έχουμε μία αντίδραση. Εγώ δεν είπα ότι θα κάνουμε καμία επανάσταση, ούτε θα πάρουμε τα όπλα και θα βγούμε στα βουνά. Απλά να αντιδράσει ο κόσμος από κάτω. Επιβάλλεται. Έτσι πως πάμε, πάμε ολοταχώς για την καταστροφή. Δηλαδή δεν υπάρχει γυρισμός. Θα το δείτε. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε σοβαρές εξέλιξεις στην Ελλάδα. Ελπίζω να βγω ψεύτης. Μακάρι να βγω ψεύτης. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Κώστα.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ κύριε Νίκο. Ξηρομυρίτη, είδες μια χαρά και ευγενέστατος η απάντηση από τον κύριο Γιώργο από τη Μεταμόρφωση. Δύο παρατηρήσεις, λέει ο Πάνος. Σεξισμός δεν είναι κυριαρχία αλλά διάκριση σχετικά με το φύλο ενός ατόμου. Και η δεύτερη είναι σε μορφή ερώτησης. Ποιος από τους δύο που βγήκαν είναι ο Φουρνιέ, ποιος ο Ναν από το στούντιο. Και ο Κωνσταντίνος, δεν είναι κυριαρχία του άνδρα επί της γυναίκας, υποδηλώνει διακρίσεις εις βάρος γυναικών από τους άνδρες με βάση το φύλο. Δεν κάνει διαχωρισμό εις βάρος του θηλυκού, αλλά στη χρήση έτσι επικράτησε. Ουσιαστικά, αν θέλουμε να μεταφέρουμε στα ελληνικά τη λέξη σεξισμός, θα πούμε έμφυλη διάκριση. Αν θέλουμε να είμαστε ολοκληρωμένοι. Έμφυλη διάκριση. Δηλαδή διάκριση μόνο και μόνο λόγω του φύλου. Επειδή όμως οι περισσότερες φορές που έχει χρησιμοποιηθεί είναι από τους άντρες εναντίον των γυναικών η διάκριση, γι' αυτό έχει επικρατήσει, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, ότι σημαίνει ουσιαστικά μόνο τη διάκριση των αντρών εναντίον των γυναικών. Ενώ δεν είναι έτσι. Είναι και διακρίσεις που υφίστανται άντρες λόγω του φύλου τους. Έμφυλη διάκριση. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ακροβασίες της Παρασκευής, λέει ο Γιάννης ο Παουτζής από τα Χανιά, να το ονομάσουμε. Όχι κύριε Ευαγγέλη, εντάξει, ας τα βγάλουν εδώ στην εκπομπή καλύτερα. Μαλώνεις ρε του Ζήκου, θέλει να βάλουμε εδώ ο Μυρμηδόνας. Να ρωτήσω τι ομάδα είναι το Γιώργο. Γιώργο, ποιον, τον Νίκο από την Ελευσίνα, δεν πρόλαβα να το ρωτήσω. Μπλα 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 μπλα. Άσε αυτά τώρα. Τι ομάδα, ξεκινάμε έτσι. Τι ομάδα είσαι. Από αυτό και μετά ας ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Γελάει ο Νίκος Λικούρης εδώ που είναι απέναντί μου. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Γιώργος, είναι οδηγός διεθνών μεταφορών. Γεια σας κύριε Γιώργο.
Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα.
Την καλησπέρα μου και στο Βαγγέλη τον Ταλιφέρη που ακούει και στην κυρία Δήμητρα από τον Ευρωκόπη.
Βεβαίως.
Και στην κυρία Ειρήνη που στοχεύει πάντα κάτι. Μόλις με παίρνει για να επικοινωνήσω, βρίσκω πάρκινγκ μπροστά μου. Αυτό είναι τύχη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να επικεντρωθούμε πάλι στο δυστύχημα μάλλον, γιατί ήταν πολύ φοβερό και από τις δυο μεριές. Όχι μόνο από τη μεριά του ταξιτζή. Ο ταξιτζής πες ότι ήταν ένας άπειρος, άνοιαλος ιστορίες, έκανε το δυστύχημα και σκότωσε μια γυναίκα. Ο οδηγός του απορρεμποτοφόρου είναι πιο εγκληματίες από τον άλλο. Ξέρεις τι σημαίνει να λήξει η άδεια σου και να πάρεις ένα όχημα να βγεις στον δρόμο. Εμείς πάντα προσέχουμε.
Τι σημαίνει να λήξει η άδεια σου και να πάρεις ένα όχημα, δηλαδή.
Είναι ότι απαγορεύεται ούτε από δίπλα να περάσεις, όχι να το
καβαλήσεις. Τι θα πει η λήξη άδεια.
Όταν λήγει η άδεια σου, το δίπλωμά σου δηλαδή.
Ναι.
Γιατί το δίπλωμα τώρα έχει δύο συστήματα από το 10. Είναι το δίπλωμα που έχεις και είναι και ένα άλλο πράγμα που το έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα δικαστήρια που λέγεται ΠΕΗ. Γιατί το κάνανε αυτό. Γιατί όταν εγώ φεύγω από το χώρο φύλαξής μου όπως έφυγα πριν από λίγο και δεν έλεξα το αυτοκίνητο και το αυτοκίνητό μου είναι γεμάτο ναρκωτικά, για να είναι τα δικαστήρια σίγουρα γιατί γίνεται, μας βάλανε αυτό το έξτρα το ΠΕΗ που σου λέει κύριε οδηγέ από τη στιγμή που φεύγεις από το χώρο της φύλαξής σου ήσουν υποχρεωμένος να ελέγξεις το αυτοκίνητο. Από τη στιγμή που δεν το έλεξες, ο εργοδότης απαλλάσσεται. Την ευθύνη του οχήματος την έχω στην κυριότητα στο 100% εγώ.
Μάλιστα.
Απλά το εξηγώ.
Ωραία.
Για να καταλάβεις.
Ο οδηγός λοιπόν του απορριμματοφόρου και αυτός διώκεται, αλλά σε βαθμό πλημελήματος, όχι κακουργήματος. Κακουργήματος
έπρεπε
είναι
να είναι κακούργημα. Για την Ευρώπη είναι κακούργημα. Εάν εγώ ξεχνιόμουν και δεν είχα δίπλωμα στη Γερμανία, το παρατούσαμε στην άκρη, αεροπλάνο Γιώργος και περιμέναμε τον
και
επόμενο.
Και πώς δούλευε κάποιος στο Δήμο, ενώ είχε λήξει η άδεια.
Να σου πω τι γίνεται. Επειδή είναι Δήμος και έχουμε πει πολλές φορές στις δημόσιες υπηρεσίες, είμαστε και λίγο φλού. Είναι έτσι, δεν είναι. Ο προϊστάμενος το έπρεπε μέσα στο κομπιούτερ, όπως το έχω κάνει σύσταση εγώ στις μεγάλες εταιρείες, ναι. Παιδιά τόσα χρόνια, στην πενταετία πάνω, ξεχνιόμαστε και λιγάκι. Λύγει το δίπλωμα, λύγει η ψηφιακή κάρτα, λύγει το ΠΕΗ. Βάλτε με στο κομπιούτερ, ξέρετε λίγα γράμματα. Δύο μήνες πριν, ο Βαγγέλης ο Αλιφέρης, ο Γιώργος ο Θωμαδάκης, ο Κώστας ο Λαβίθης, μία τελεία, ένα στίγμα, άμα κάτσει ο οδηγός τόσο καιρό, έτσι, στην ίδια εταιρεία και δεν έχει φύγει.
Ναι.
Να ειδοποιεί ότι ξέρεις κάτι, Γιώργο, το δίπλωμά σου λήγει σε 2 μήνες. Αλλά επειδή αυτή είναι, ό,τι θέλεις είναι, να μην βάλω χαρακτηρισμό, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει, δεν θα είχαμε αυτό το ατύχημα αν ο προϊστάμενός τον είχε ειδοποιήσει να του πει «Κύριε Κώστα, κατέβα κάτω», θα ήταν διαφορετική η χρόνη, γιατί όλη η χρόνη αυτή από διαφορά σε οδηγό με οδηγό είναι σε κλάσματα δευτερόλεπτου. Είναι έτσι ή δεν είναι? Το δευτερόλεπτο έκανε τη διαφορά στο ατύχημα. Λοιπόν, και κάτι άλλο για τα απορριμματοφόρα. Εγώ το περίμενα αυτό το ατύχημα να γίνει, αλλά το περίμενα, Κωνσταντίνε, να γίνει νύχτα. Γιατί καμιά φορά παίρνω το μηχανάκι και κάνω καμιά βόλτα 2-3 ώρα τη νύχτα στην Αθήνα και εκεί τα ΙΟΤΑΧΗ κάνουν μεγάλες, πώς το λένε, πιο μεγάλες πειταχύσεις. Και εκεί δουλεύουν τα απορριμματοφόρα. Και περίμενα να το δω νύχτα. Μέρα δεν το περίμενα. Απέναντια στα απορριμματοφόρα πριν το 19, το 18, που πήγαινε καμιά φορά με το μηχανάκι στον ασπρόπυρο και το έκοψε και πάω με το ΙΟΤΑΧΗ, σκοτώσαν.
Η ασφαλιστική καλύπτει όταν, δεν έχει, όταν έχει λήξει το δίπλωμα?
Τίποτα δεν καλύπτει.
Άρα ο οδηγός του απορριμματοφόρου θα βρεθεί μπλεγμένος τώρα.
Ναι, πολύ μπλεγμένος. Και δεν ξέρω, γιατί όταν τρακάρει με λεωφορείο, επειδή είναι πολλά τα ασφάλιστα.
Όσοι ακούτε και είστε στον τομέα της καθαριότητας των Δημών, ελέγξτε λίγο πότε τα διπλώματα σας θέλουν η άδεια σας ανανέωση.
Ο προϊστάμενός του, πού πας, πού πας. Έχουν προϊστάμενο. Πριν φύγει, θέλω να δω το δίπλωμα, φωτοτυπία. Όλοι τα έχουν φωτοτυπία. Βάλτε και στον κομπιούτερ 2 μήνες πριν να σου δώσει μήνυμα.
Θα ήταν το θέμα πιο. Θα το συζητάγα κι εγώ έτσι πιο έντονα. Όχι, ναι, ψέματα. Θα στεκόμουν πολύ περισσότερο σε αυτό. Να πάρει ευχή, πέθανε μια γυναίκα. Έχασε τη ζωή της σε μια 65χρονη. Εδώ δεν είναι απλώς τράκαρ ένας, χτύπησε λίγο, λαμαρίνες που φτιάχνονται κτλ. Πέθανε μια γυναίκα.
Πέθανε μια γυναίκα. Γι' αυτό σου είπα, ο συσχετισμός του χρόνου σε έναν άλλον οδηγό που δεν έβγαινε, το ξέρεις ότι λέμε πάντα να είμαστε σωστοί, γιατί άμα πέσει κάποιος πάνω μου, εγώ θα την πληρώσω. Τώρα που είμαι σταματημένος, εάν δεν είμαι σωστός και πέσει τώρα μια μηχανή πάνω στον αυτοκινητόδρομο εδώ στην Ελλάδα και σκοτωθεί, το πρώτο πράγμα που έχει η αστυνομία μου λένε φέρε μου όλα σου τα χαρτιά και πάνω στον ταχογράφο. Οπ, φίλε, εδώ είσαι παραβάτης.
Και ο οδηγός...
δεν έκανες...
ναι.
Και φταίει ο οδηγός, πληρώνει και για τον αυτόνα που έπεσε πάνω.
Ο οδηγός του απορριμματοφόρου.
Ναι.
58 ετών. Εντάξει, νέος άνθρωπος. Δεν είναι ότι μεγάλωσε...
σε εποχές. Μια χώρα έχουμε, σιγά το πράγμα.
Ναι.
Ναι.
Δηλαδή, λίγο και είναι... Ρε παιδί μου, προσπαθώ να καταλάβω πόσο υπεύθυνος είναι ο καθένας σε αυτό που κάνει. Δεν λέω ότι φταίει για το δυστύχημα.
Δεν θα το καταλάβεις.
Ναι, δεν λέω ότι φταίει για το τροχαίο, το θανατηφόρο. Έπεσε ο άλλος, αλλά.
Ναι.
Κοίτα τώρα πώς τα μπλέξεις.
Αμέλεια...
θα σου πούνε, είχε λήξει άδεια. Άρα θα βρεθείς και εσύ μπλέκμενο. Θα σε τρέχουν οι συγγενείς. Μπορεί να σε τρέχει ο οδηγός του ταξί με τον δικηγόρο να λέει αυτό φταίει.
Γιατί κύριε, ο οδηγός του ταξί τώρα έχει πιο δίκιο. Γιατί σου λέει εσύ, αν δεν ήσουν μπροστά μου με λιγμένη άδεια, είναι το μηδέν, το απόλυτο μηδέν, μπορεί να το καταλάβεις.
Ο Γιώργος σας λέει.
Αυτή την πορεία.
Ο Γιώργος θεωρεί ότι αυτά που λέτε είναι υπερβολές. Δηλαδή, μια μέρα πριν λήξει μπορούσε να είχε ικανότητα να οδηγήσει και μια μέρα μετά είναι ανίκανος.
Ούτε.
Άρα, κακούργημα.
Την ώρα που λήγει 12 η ώρα το μεσημέρι, το γράφει επάνω. Το έχω μπροστά μου και έχω και την πλαφονιέρα ανοιχτή να στο διαβάσω. Την ώρα που λήγει πάβει να είσαι επαγγελματίας. Το μόνο που ισχύει είναι το πάνω-πάνω που λήγει στα 65 τώρα σε τεχνικό.
Κύριε...
δεν σου απαγορεύει το ΙΟΤΑΧΗ σου να το πάρει.
Κύριε Γιώργο που στείλατε μήνυμα, δυστυχώς, έχει δίκιο συνονόματός σας που μιλάει στον αέρα, διότι στο δικαστήριο στους νόμους που είναι φουλ τυπική, ακόμα και το κόμμα και η τελεία που θα μπουν παίζει ρόλο, θα μετρήσει αυτό, ναι. 5 λεπτά αφού έληξε να συμβεί ακριβώς για το δικαστήριο εκείνη τη στιγμή είσαι έκθετος.
Μπράβο, πας φυλακή, είσαι δεμένος. Αυτός τώρα έχει διπλό κακό, γιατί σκοτώθηκε και η γυναίκα, την πήρε στο λαιμό του. Θα μου πεις και ο άλλος, και είπα το βράδυ περίμενα να γίνει το ατύχημα κάποια στιγμή, να που έγινε μέρα. Και το βράδυ είναι χειρότερα τα απορριμματοφόρα σε ένα άλλο θέμα. Δεν τα έχω ούτε με το... την ώρα που περνάνε κοντά από το σπίτι μου εκεί στους Αγίους Αναργύρους, για να πάνε εκεί κάτω στα Ανολιώσα, με 200. Πού πας ρε με 200. Δεν τρέχουν 200 βέβαια. Μάξιμου ταχύτητα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και όταν είπες για το σεβασμό που σου είπε ο συγχωρεμένος ο πατέρας σου, η μόνη χώρα που βλέπω ότι σέβονται όλες τις κατηγορίες, ακόμα και αυτόν που παίζει κιθάρα εκεί στο Λονδίνο με το καπελάκι του, είναι μόνο η Αγγλία. Χαίρομαι να περπατάω στην Αγγλία. Και ξέρεις ποιο είναι και το άλλο, Κωνσταντίνε? Ότι και οι άνθρωποι που πήγανε είναι ακόμα πιο σεβάσμοι. Και πας τη νύχτα στην Αχαρνών και περνάνε και διασχίζουν τους δρόμους, όπως είπε η κυρία Δήμητρα, η Αλοδαπή. Κακώς τους είπε λαθρομετανάστες, δεν είναι λαθρομετανάστες. Εγώ έχω άλλη μετανάστες, το λέω. Δεν μ' αρέσει το λαθρέο. Λοιπόν, περνάνε σαν να μην τρέχει τίποτα και κινδυνεύεις να τον σκοτώσει, να τον χτυπήσεις. Και θα κλείσω με κάτι, γιατί σήμερα ακούστηκαν πολλά και κάπου κούρασε και λίγο το ακροατήριο. Δεν θα πω ότι είσαι πέτρα του σκανδάλου, είσαι το μπλέντερ. Λοιπόν, να σε βάλω λίγο πιο μαλακά. Κάποτε ο πατέρας μου σε όλη τη ζωή μου είπε 200 παροιμίες. Οι 199 βγήκανε. Αν ζούσε θα του έλεγα, πατέρα, η μία που μου είπες δεν βγήκε. Και ξέρεις ποια είναι? Στα 15 ξαφνικά με κοιτάει, που δεν του παίρνω στον πατέρα μου κουβέντα, λέξη. 3 εκατομμύρια λέξη πριν σε όλη τη ζωή, τίποτα άλλο. Μου λέει, Γιώργο, πρόσεχε τις γκόμενες γιατί παρεξηγούνται εύκολα. Στα 15. Εντάξει ρε πατέρα, του λέω, θα προσέχω. Ξέρεις τι είδα μέχρι σήμερα? Πιο πολύ παρεξηγούνται οι άντρες σαν τις γκόμενες παρά οι γυναίκες. Και σήμερα πήρα την επιβεβαίωση. Άμα το πιάσες, καλώς. Αν δεν το πιάσες, άλλη φορά.
Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
Το πιάσες, πιστεύω.
Καλή συνέχεια, κύριε Γιώργο.
Ευχαριστώ.
Και εγώ, να είστε καλά. Yeah. Ο κύριος Γιώργος, οδηγός διεθνών μεταφορών, προσέξτε. Εμένα που μου αρέσει στην εκπομπή περισσότερο να παρατηρώ και να μεταφέρω και σε εσάς αυτό το χαρακτηριστικό, την ανθρώπινη συμπεριφορά και τον τρόπο που σκεφτόμαστε και όχι το τελικό αποτέλεσμα, τι λέει τελικά κάποιος και αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Καλή ώρα, ήρθε ένα μήνυμα για κάτι που έλεγε ακροατής στον αέρα, που το θεωρούσε λάθος αυτό που έλεγε ακροατής στον αέρα. Τι γίνεται τώρα? Το μήνυμα αυτό δεν ήταν ήπιο, δηλαδή σε ένα ύφος νομίζω ότι έχει άδικο ή με συγχωρείτε αλλά δεν θα συμφωνήσω. Είναι ένα μήνυμα που έχει έρθει επιθετικό και απόλυτο. Τι μακακίες λέει αυτός τώρα? Και έρχονται άλλα μηνύματα που επιβεβαιώνουν ότι αυτός που μιλάει στον αέρα έχει δίκιο. Σκεφτείτε λοιπόν πόσες φορές όλοι μας έχουμε μία αίσθηση ότι τι βλακία είναι αυτή που ακούω. Και τελικώς όχι μόνο δεν είναι βλακία αυτό που ακούμε, αλλά είναι σωστό. Πόσο διπλά αρνητικό είναι για μας το ότι ακούμε κάτι σωστό και όχι μόνο δεν το καταλαβαίνουμε ότι είναι σωστό, αλλά πάμε κιόλας να το βρίσουμε, να το απαξιώσουμε σαν να είναι όντως κάτι παντελώς άχρηστο. Λίγο να προσέξουμε το ύφος μας, λίγο να μην είμαστε τόσο επιθετικοί, γιατί δεν αποκλείεται να ακούμε κάτι που πραγματικά είναι ισχύ και ας νομίζουμε εμείς ότι είναι μια βλακεία και φαινόμαστε εμείς διπλά λάθος. Η Μάιρα διαφωνεί εδώ στο μήνυμά της με τον Κωνσταντίνο, γιατί θεωρεί ότι ο σεξισμός κατά βάση είναι η διάκριση εις βάρος ενός φύλου, συνήθως του γυναικείου, ενίοτε και του ανδρικού. Οι άντρες νοιάζονται μόνο για το ποδόσφαιρο. Θεωρεί επίσης, όπως γράφει, ότι ο σεξισμός είναι ελληνική λέξη αγγλικής προέλευσης, επειδή την προσαρμόσαμε στη γλώσσα μας και την κλείνουμε, κάτι που δεν έγινε με το bullying, το okay bro κτλ. Θα μιλάγαμε με την κυρία Ασπασία από το Χαλάνδρι, δεν απάντησε. Αν ακούτε, κυρία Ασπασία, σας κάλεσε η Ειρήνη Κούρτη. Καλέστε μας στη συνέχεια να μπορέσετε να πάρετε το λόγο, να μην χάσετε την συμμετοχή σας. Πάμε στην κυρία Νικολέτα από την Καλυθέα. Γεια σας, κυρία Νικολέτα.
Γεια σας, κύριε Λεβίθη.
Χαίρετε.
Σας ακούω πολλά χρόνια από τότε που ζούσε ο πατερούλης μου και κόλλησα και σας ακούω κι εγώ.
Να είστε καλά. Καλά, εσείς.
Ναι, καλά. Θα είχα μερικά ανησυχίες να σας πω κάτι που μου ανησυχούν προβλήματα.
Ναι.
Επειδή παίρνω 300 ευρώ το μήνα και είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι πρέπει να κάνουμε ενεργειακά τα σπίτια μας. Αλλιώς δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε, να τα νοικιάσουμε. Συγγνώμη, έχω τρακ.
Εντάξει, όλα καλά.
Και ασφάλιστα κινήτου και το ένα και τα άλλα, υποχρεωτικά και ψηφιακά όλα. Δηλαδή πρέπει να τρέχουμε ξελογιστές και να δίνουμε λεφτά. Πώς να δώσω εγώ που παίρνω 300 ευρώ το μήνα για αυτά όλα τα πράγματα? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς να ασφαλίσω το σπίτι μου που λέει υποχρεωτικό πρέπει να γίνει?
Ναι.
Είμαι αμαία γι' αυτό και δεν έχω κάποιο άλλο εισόδημα. Δηλαδή να πουλήσουμε τα σπίτια μας, να τα κάνουμε ενεργειακά ή να τα ασφαλίσουμε. πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα πράγματα που ζητάει η κυβέρνηση?
Εξαρτάται. Υπάρχουν ανάλογα και με την κατηγορία. Πρέπει και εσείς να το...
Και τα έχουν κάνει και ψηφιακά όλα τώρα και πρέπει να δούμε λεφτά στους λογιστές, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα από ίντερνετ, δεν έχω κάποιο δικό μου άνθρωπο, είμαι μόνη μου και δεν μπορώ να βγάλω άκρη, ας πούμε, με τα, αυτά τα ψηφοποιημένα όλα.
Νομίζω σε κάποιο ΚΕΠ ίσως να πάτε να ζητήσετε κάποιες διευκρινήσεις, μήπως μπορούν από το ΚΕΠ, αλλά έχετε στεγαστικό εσείς?
Όχι, δεν έχω, όχι.
Είναι δεν είναι ακόμα η ασφάλιση κατοικίας υποχρεωτική, νομίζω.
Ναι, γιατί έτσι άκουσα τις ειδήσεις και νόμιζα ότι, ξέρω εγώ, πανικοβλήθηκα.
Όχι, τέλος πάντων.
Γιατί μου λέει η φίλη μου, αν δίνουμε 500 ευρώ το μήνα, πώς θα βγούμε, λέει. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Συζητιόταν για να είναι υποχρεωτική, αλλά...
Ναι.
Δεν νομίζω ότι έχει γίνει. Αν κάνω λάθος, να μου πει ακροατής. Δεν θεωρώ ότι έχει γίνει υποχρεωτική ασφάλιση σπιτιού.
Α, μάλιστα, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά που
όχι, μου το είπατε. Να μου το διευκρινίσει κάποιος ακροατής, μπορεί να έχω κάνει λάθος.
Α, ναι, αν ξέρουν, μακάρι, ναι.
Το σκεφτόντουσαν και τελικώς το αλλάξανε, το πήγαν πίσω.
Έτσι έλεγα στις ειδήσεις, ότι είναι υποχρεωτικό, λέει, από 1η Ιουνίου. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί κάποια πράγματα τα λένε, κάποια άλλα τα παίρνουν πίσω, δεν ισχύουν. Είναι, δεν ξέρω, αφήρωπα τα πράγματα. Και από τότε με τον κορονοϊό και τα εμβόλια δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει τρελαθεί ο κόσμος όλος. Πόλεμοι, γυναικοκτονίες, διανηλίκων. Δηλαδή, που οδεύουμε δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει σαλτάρει ο κόσμος όλος.
Ναι, τους πήραξαν αρκετούς από ό,τι φαίνεται τα εμβόλια και να τα αποτελέσματα.
Αφήστε να πάνε. Και σε δικό μου φέρνουν το παιδιά οι νέοι, απορώ δηλαδή, με το θάρρος τους. Να είναι, έχουν ελπίδα ακόμα. Εντάξει, κύριε Λεβίτη μου, αυτά ήθελα να σας πω.
Δεσμεύομαι να απαντήσω και με τη βοήθεια ακροατών για το θέμα της ασφάλισης σπιτιού.
Ναι, εγώ και αυτό μου είπε δεν... να κάνουμε ενεργειακά τα σπίτια, αν μπορείτε, αν ξέρει κάποιο και τέτοια. Γιατί δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, πώς
πάντα
να το κάνω εγώ.
Το καλό με την εκπομπή, πάντα ακούν άνθρωποι που ειδικεύονται σε όποιο θέμα, ανάλογα με το θέμα που θα ακουστεί, οπότε θα έχουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Καλή χάρηκα συνέχεια.
Που σας άκουσα.
Και εγώ χάρηκα πολύ. Κυρία Μιλιτίνη, ρωτάτε για τους λόγους της απεργίας των δημοσιογράφων την Πέμπτη που πέρασε. Υπόψη ότι έχουμε και την επόμενη Πέμπτη, 12 του μήνα, πάλι 24 ώρια απεργία. Ζητάμε την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το βασικό θέμα των απεργιακών κινητοποιήσεων είναι για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με τα υπόλοιπα θέματά μας, με τα υπόλοιπα μηνύματα και βεβαίως και κυριότερα με τους επόμενους ακροατές, θα τα πούμε σε λιγάκι, τραγούδι και... Συνεχίζουμε, μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο, στους 97,8, στο Ανεμολόγιο.
Time will blow
Real FM 97,8 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο ακούτε ανεμολόγιο και συνεχίζουμε με την κυρία Γιώτα από την Πάτρα. Γεια σας κυρία Γιώτα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, έχετε καιρό να καλέσετε, ελπίζω να είστε καλά.
Έχω και εγώ τα προβλήματά μου, χαιρετίζω, καλησπέριζω και το επιτελείο σου και εσένα. Σας ακούω. Κανένας δεν τα ξέρει όλα, τα ζυγίζω. Κρατάω την κοινή λογική. Δεν υποτιμώ κανέναν. Θέλω να μοιραστώ ένα θαύμα μαζί σας που έζησα. Πήρε η καμινάδα μου φωτιά, γιατί δεν είχα λεφτά να την καθαρίζω. Και είχα βάλει έναν μεγάλο γεσμό εδώ και 10 χρόνια σε ένα σημείο. Και πήρα να κάψω κάποια λαδάκια, κάποια βουλάκια που λένε του Χριστού. Και πήρε με αυτά και μόνο. Ευτυχώς κατάφερα να αρπάξανε, γιατί είχαμε και λίγο ντουλαπίτσα εκεί. Και κατάφερα με τα λάστιγα και την έζηση, καταλαβαίνετε τι τράβηξα. Είχα και κάποια γελικά. Η θερμοκρασία, με τέτοια θερμοκρασία, τα ντουλάπια καήκανε. Και θέλω να το πω σε όλους. Ο μεγάλος αγιασμός έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί χωρίς να σπάσει το μπουκαλάκι το γυάλινο. Είχα και κάποια γελικά χωρίς να... Θεωρώ ότι δεν ήταν τυχαίο. Έχω και μια άλλη αγωνία τώρα, γιατί το δεύτερό μου κορίτσι θέλει να ανέβει γυναίκες και έχει κάποια προβλήματα και πρέπει να κάτσει δύο μήνες στην Αλεξάνδρα στο νοσοκομείο επάνω. Και έχουμε, όπως όλος ο κόσμος, έχω και εγώ τα δικά μου. Τώρα θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι η κυβέρνηση είναι υπερβολική σε πολλά πράγματα, προσπαθεί να συνετίσει τον κόσμο, αλλά δεν βλέπουμε και τίποτα να γίνεται. Δεν είναι οι παραβιάσεις. Κάποτε λέγαμε Σικάγο ότι ήταν όλη η παρανομία στο Σικάγο. Τώρα θα πω η παρανομία είναι η Ελλάδα έχει γίνει Σικάγο. Ήθελα να πω και το άλλο, ότι εμείς οι χαμηλοσυνταξιούχοι των 500 ευρώ μας άφησε ένα δεκάρικο, 17 δραχμές, κάτι τέτοιο, οι παλιοί συνταξιούχοι. Αυτοί που θα πάρουν τώρα τα 250 ευρώ τα Χριστούγεννα, θα παίρνουν όσοι που το κοίταξα και γιατί πήγα και στο ΕΦΚΑ και πήρα κάτι απαντήσεις, όσοι είναι ανάπαροι ή θεωρούνται μόνο ευάλωτοι, αυτοί από τις 24 και μετά. Όχι όλοι οι συνταξιούχοι ότι θεωρούμαστε με αυτή την πείνα που υπάρχει, αλλά όπου υπάρχει λογική, προσπαθεί και βοηθάει ο ένας τον άλλον σε κάποιες γειτονιές. Η εκκλησία, ναι. Είναι δύσκολη η καιρή, πάρα πολύ δύσκολη, Κωνσταντίνα μου. Και άργησα να βγω, γιατί όπως σου είπα, θέλω να μαθαίνω. Και το τι μου κακοφάνηκε που άκουσα κάποιον κύριος που είπε ότι είναι κλόουν και δεν έχει απήγηση η εκπομπή σου, πάντα θα υπολογίζεσαι, άσχετα αν παίρνει ή δεν παίρνει ο κόσμος, να το ξέρεις. Είσαι υπολογίσιμος και βοηθιόμαστε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να συνεχίζεις και εγώ δεν είμαι ότι με αυτούς που συμφωνώ ή διαφωνώ, είναι η λογική. Αυτή πώς το λέμε, εκεί εστιάζω, την κοινή λογική. Αυτά είχα να σου πω.
Εντάξει κυρία Γιώτα.
Χάρηκα που σε άκουσα.
Να είστε καλά.
Τα φιλιά μου. Υγεία στην οικογένειά σας και σε όλο τον κόσμο.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Η κυρία Γιώτα από την Πάτρα. Υγεία και όλα τα καλά. Για όλες και για όλους. Ετοιμαζόμαστε τώρα, θα έχουμε σε λίγο επόμενο ακροατή, ακροάτρια. 211-200-8200 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός για να δηλώσετε συμμετοχή αν θέλετε και να βγείτε στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Αυτός είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Ο Νίκος Λικούρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ακούτε πάντα την εκπομπή Ανεμολόγιο. Επόμενος ακροατής, ο κύριος Πέτρος από την Κεσαριανή. Γεια σας κύριε Πέτρο.
Μόνο που δεν είμαι στην Κεσαριανή. Μ' ακούτε?
Πού είστε κύριε Πέτρο?
Είμαι στη State Texas. Στο Texas. Μόλις τώρα γυρνάω από το Houston και πάω στην έδρα μου στο Σαν Αντώνιο.
Όντως?
Τι όντως? Άμα δεις το τηλέφωνο βλέπεις 001.
Τι προέκυψε?
Είδα να δω τι γίνεται. Από πρώτο μάτι να δω τι γίνεται στην Αμερική, ρε παιδί μου. Να δω, να ζήσω, ρε, που λένε οι Αμερικοί, που είναι χώρα μαγική. Τα δυσάρεστα δεν θα πω τώρα, όταν θα έρθω Ελλάδα. Γιατί το φοβάμαι εδώ πέρα. Γιατί ήδη, όπως ερχόμουν, σε κάποια... Α, όχι ήδη, εντάξει, τώρα ήθελα να κάνω πλάκα. Όπως ερχόμουν από το Χιούστον στο Σαν Αντώνιο, η απόσταση είναι γύρω στα 300 μίλια.
Ναι.
Περίπου 3,5 ώρες, 4. Και είναι σαν εθνική οδό. Έτσι. Είναι, γιατί η πόλη σου αυτή, η μία είναι 4 εκατομμύρια, η άλλη είναι 2,5, ξέρω εγώ. Σαν πηγαίνεις από εδώ, Λάρισα. Τέτοια εθνική οδό. Έτσι. Έχω βγάλει φωτογραφίες. Πρέπει να είναι σαν την οδό του οδός ΝΑΤΟ. Την ξέρεις, την οδός ΝΑΤΟ στο...
Ναι.
Ακριβώς οι ίδιοι δρόμοι είναι. Με φωτογραφίες.
Εσείς δεν πήγατε μόνιμα εκεί?
Όχι, όχι, όχι. Ήρθα να δω. Να ζήσω την Αμερική ή να έχω να λέω. Να λέω τα θετικά αν έχει ή τα αρνητικά άμα έχει.
Είναι κάποιος δικός σας άνθρωπος εκεί?
Όχι, όχι. Ήρθα για διακοπές.
Πάρα πολύ ωραία. Μέχρι στιγμής ωραία εμπειρία. Δεν έχω επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ.
Λοιπόν, άκου να σου πω το πρώτο. Όπως ερχόμουν, δεν είχε συνέχεια ίντερνετ, Wi-Fi.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα, εγώ επειδή ξέρω τους δρόμους που πάω με το GPS, έχει μπερδευτεί το GPS και κάνω γύρω-γύρω το Σαν Αντώνιο, δεν ξέρω πού είναι το σπίτι. Με βγάζει συνέχεια από αλλού. Κάνω 2 ώρες, τώρα κάνω κύκλους.
Εντάξει, περίεργο να μην είναι, μείον τους, να μην έχουν ίντερνετ τώρα σε συγκεκριμένες περιοχές.
Φαντάζεσαι τώρα, ας πούμε, να είσαι στην Εθνική Οδό και να μην έχει ίντερνετ?
Όχι, βέβαια, εννοείται, μείον τους.
Κι όμως γίνεται εδώ. Δεν συζητάμε για τους οδηγούς. Εμείς στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε, όχι Γερμανία, πρέπει να είμαστε Ελβετία.
Χάλια οδηγάνε.
Ακούτε τι σας λέω.
Τόσο
το
χάλια.
Ζω τώρα, εδώ μπροστά, είμαι μέσα στο μάξι τώρα και το ζω. Ας βγει ένας που μένει εδώ, στην Αμερική, να μου πει. Ή ας βγει τώρα, περιμένω. Έχω βγάλει φωτογραφίες. Έχει 500 λάστιχα σκασμένα πάνω στην Εθνική Οδό. Κουβαλάνε, επειδή έχουν αυτά τα τζιπ που είναι με, σαν το Γιώτα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, ναι. Με τη σκάρα από πίσω. Ναι. Αυτοί κουβαλάνε και πλατφόρμες από πίσω. Και φεύγουν οι πλατφόρμες στην Εθνική Οδό. Βλέπω ο Πορτιγά και κάνω το σταυρό μου, αν είμαι χριστιανός, θα κάνω το σταυρό μου μάλλον, για μη σκάσει ένα λάστιχο την ώρα που τον περνάω. Το καταλαβαίνετε?
Ρε, τι γίνεται?
Μιλάμε για η Ελλάδα
στην Εθνική από Χιούστον για Σαν Αντώνιο. Μάλιστα.
Τώρα είμαι αυτή τη στιγμή πάνω στον δρόμο. Να σας πω το άλλο.
Ναι.
Έμεινα στη... Να μην στα πω όλα τώρα γιατί είναι πολλά. Τα γράφω για να ξέρω να σας τα λέω. Λοιπόν, έμεινα στο Χιούστον μια μέρα. Και είναι, άμα δείτε φωτογραφίες, από ψηλά ξέρω από δορυφόρο, είναι θάλασσα. η οποία άμα την προσέχανε θα ήταν παράδεισος. Αυτή την προτιμήσαν όμως, επειδή είναι όλο πετρέλαια εδώ πέρα, το Χιούστον, προτιμήσαν να έχουν πετρέλαια, είναι, το Χιούστον είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια κόσμος, και προτιμήσανε το κεφάλαιο να έχει πετρέλαιο και τα 4 εκατομμύρια να μην έχουν θάλασσα, το καταλαβαίνετε. Φαντάζεσαι την Αττική να μας πούν αύριο ότι γύρω-γύρω από την Αττική η θάλασσα έχει πετρέλαιο. Για τέτοια μεγάλη πόλη μιλάμε τώρα. Όλη η Αττική. Να έχει πετρέλαιο. Και μας πει ο Πρωθυπουργός ή όποιος να είναι, παιδιά Αθηναίοι, τέρμα τα μπάνια, βρήκαμε πετρέλαιο, θα κάνουμε τη θάλασσα καφέ, έτσι όπως το λέω, καφέ, και δεν θα ξανακάνετε μπάνιο. Άμα θέλετε μπάνια, πηγαίνετε, ξέρω εγώ, πηγαίνετε στην Κρήτη. 4 εκατομμύρια άνθρωποι. Σας ρωτάω, εσείς οι Αθηναίοι θα προτιμούσατε να είχατε πετρέλαιο τα οποία τα έπαιρναν τα λεφτά η Total, η Mobil και το 25% το κράτος και να μην είχατε να πηγαίνετε στη θάλασσα? Τα έχω μαζέψει. Ναι, εσείς σαν Αθηναίος, ας πούμε, τι θα έλεγες? Παιδιά, για την ανάπτυξη της χώρας θα καταστρέψουμε τις θάλασσες της Αττικής, θα έχουμε όμως πετρέλαιο. Τι θα έλεγες εσύ, φίλε μου, εσύ, ειλικρινά?
Όχι.
Και πιστεύω οι περισσότεροι Έλληνες.
Όχι.
Εδώ επειδή διοικεί το κεφάλαιο, κάνουν ό,τι θέλουν. Οι δρόμοι μιλάμε. Δεν, το μεταξύ δεν πλήρωσα διόδια. Μιλάμε από εσάς 300 μίλια, πόσο είναι το μίλι? 1,8 περίπου.
1,6.
1,6. 1,6 επί 300 τόσα που έκανα. Δεν υπάρχουν διόδια. Αλλά γιατί? Γιατί είναι μέσα στη βρώμα. Θα προτιμώ ειλικρινά να πληρώνω διόδια.
Τι βρώμα?
Μ' ακούτε?
Ναι, τι βρώμα?
Μιλάμε σπασμένα από αυτοκίνητα μπροστά, τα προστατευτικά, σπασμένα λάστιχα, πεταμένα
και
σκουπίδια.
Και στο Τέξας, στην πολιτεία του Τέξας.
Τώρα αυτή τη στιγμή από εδώ σας μιλάω.
Ναι, ναι, επειδή νομίζω θεωρείται... Από τις πλούσιες. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Πέτρο.
Αυτή τη στιγμή είμαι live. Το καταλαβαίνεις.
Μισό λεπτό, κύριε Πέτρο.
Ναι, ναι.
Ρε εσείς.
Άσε, κύριε Πέτρο, σε έχω κάνει τόσο καιρό να πούμε. Σε έχω σηκώσει όρθια να πούμε.
Ναι. Ρε εσείς. Με παίρνετε. Για τους άλλους. Με παίρνετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μας λέτε τι ωραία που είναι εδώ όλα και τι τέλεια και τι υπέροχα. Και πήγε ο άνθρωπος και έχει φρίξει. Επειδή είναι μακριά και δεν θα έρθουν οι περισσότεροι, μας πουλάτε φούμαρα για μεταξωτές κοφίκια και μεταξωτές κορδελές.
Ακούς? Μ' ακούς?
Ναι, κύριε Πέτρο.
Πώς θα σε λένε? Ας τον Πέτρο, τον κύριε Πέτρο.
Ακούω, Πέτρο, εντάξει.
Άμα πάρει κάποιος από Αμερική τώρα, είμαι διαθετημένος να μιλήσω online μαζί του. Για τόσο πολύ. Το καταλαβαίνεις?
Ωραίο είναι να ακούγονται
αυτά. Αυτή τη στιγμή είμαστε. Τι να σου πω τώρα. Μπορεί να είναι και λίγια η Ελβετία σαν οδηγή, εμείς. Το καταλαβαίνεις? Η Ελβετή, δηλαδή άμα συγκρίνεις Ελβετία-Ελλάδα, οδηγούς. Ελλάδα-Αμερική, είμαστε οι Ελβετοί σε σχέσεις με τους Αμερικάνους. Δεν μπορώ να φαντάσεις.
Πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι πολύ που... Ναι, να ακούγονται αυτά, να βγαίνουν.
Άμα σε πάω στα σπίτια τους...
Ναι, τι
έχουν? Θα τα είχαμε αποθήκες.
Γιατί?
Αυτά που εμείς χρησιμοποιούμε αποθήκες, αυτά τα έχουν σπίτια για να μένουν, παιδιά.
Γιατί, τι είναι, μικρά?
Γιατί, εκτός είναι χαμηλοτάβανα μικρά, γιατί έχω νοικιάσει ένα Airbnb, πώς θα λένε αυτά. Είναι όλα προκάτ. Αλλά όχι προκάτ αυτά που πουλάμε στην Ελλάδα, αυτά είναι βίλες. Δεν μπορώ να φανταστείτε. Δηλαδή περπατάω και γελάω. Όσο για να μιλήσω για τον κόσμο.
Ναι.
Ο κόσμος ο απλός, παιδιά, είναι ευχάριστος. Χαιρετιόμαστε. Μιλάμε. Γεια σας, τι κάνετε? Στο σούπερ μάρκετ, στο διπλανός μου. Το καταλαβαίνεις? Αυτοί που είναι επικίνδυνοι είναι οι αστυνομικοί. Είναι όπως πιστεύω.
Πυροβολάνε
όπως...
εύκολα,
Ακούσε, σου λέω, θα σου πω και τι έπαθα εγώ. Είναι όπως σαν να έχουμε εμείς χούντα στην Ελλάδα και οι αστυνομικοί να έχουν όλη την εξουσία.
Κατάλαβα.
Σαν τους έχει πει το καθεστώς εδώ πέρα, κάντε ό,τι θέλετε. Πείτε μέσα στα σπίτια. Σκοτώστε ποιο θέλει, ποιο δεν κουστάζει, σκοτώστε το. Δεν μιλάμε για πολιτικά. Μαύρος, κίτρινος, πράσινος, δεν με ενδιαφέρει. Δεν μιλάμε πολιτικά. Έχουν απεριόριστη εξουσία. Τράβηξα εχθές φωτογραφία από ένα μπαρ που ήμουν έτσι εκεί στην παραλία και καλά, μια αερογέφυρα. Αλλά μπροστά μου ήταν αστυνομικοί. Ήρθαν και μου πήραν το κινητό, το καταλαβαίνει, και τους έδειξα το διαβατήριο ότι είμαι Έλληνας και τράβαγα την μπριτς, τη γέφυρα, για να με πιστέψουνε. Καταλαβαίνεις, σου λέω τώρα. Ήμουνα στο κέντρο του Σαν Αντώνιο, δεν θέλω να στα πω όλα τώρα γιατί, αλλά στα πω γρήγορα έτσι και να τα πούμε από κοντά όταν γυρίσω. Ήμουνα στο κέντρο, μιλάμε Σύνταγμα, στο Σαν Αντώνιο. Και όπως περπατάω ψάχνω να βρω τράπεζα, επειδή άμα έρθετε παιδιά εδώ, τα λεφτά σας να τα έχετε σε κάρτα. Μη έχετε καθόλου μετρητά εδώ. Στον κόσμο μιλάω. Ναι. Τέλος πάντων, είχα μετρητά εγώ και χρειαζόμουν κάρτα. Γιατί για να νοικιάσω αμάξι, χρειαζόταν κάρτα. Δεν μπορούσα να πάρω μετρητά. Να νοικιάσω το hotel στο Houston έθελε κάρτα. Τέλος πάντων, ψάχνω να βρω τράπεζες που να μπορώ να βάλω στο account το δικό μου μετρητά να μου τα μεταφέρουν στην κάρτα μου. Και ρωτάω, βλέπω δύο αστυνομικούς σε ένα αμάξι στο κέντρο του Σαν Αντώνιο. Και τους κάνω, που περπατάει κόσμος. Και τους κάνω από μακριά ότι θέλω να ρωτήσω κάτι. Παιδιά, βγαίνουν δύο άτομα με τα χέρια στο όπλο. Το καταλαβαίνετε?
Πω.
Μέχρι να καταλάβουν ότι είμαι τουρίστας, τα χέρια τους ήταν στο όπλο, το καταλαβαίνετε. Τώρα, άμα σου τραβήξω φωτογραφία, τα 10 αυτοκίνητα που περνάνε, την Ελλάδα τα μισά τους είχαν πάρει την άδεια. Κουβαλάνε κάτι πλατφόρμες. Όπως, τι να σου πω, όπως είσαι στο χωριό που έχουμε τα τρακτέρ και κουβαλάμε, αυτοί τα έχουν στα αυτοκίνητα. Χαχαχά. Περιμένω μακάρι να πάρει ένας από Αμερική, που μένει μόνιμα στην Αμερική.
Μέχρι
και
πότε.
Να σας πω κάτι.
Ναι.
Και να σας πω κάτι.
Μέχρι
μη συγκρίνουμε
πότε.
Τώρα. Άκου να σου πω. Μη συγκρίνουμε Νέα Υόρκη, που είναι ένα κομμάτι της Νέα Υόρκη, γιατί είναι τεράστια Νέα Υόρκη, έτσι. Μη συγκρίνουμε την Ουάσιγκτον. Η Αμερική δεν είναι ούτε Νιου Γιόρκ, ούτε Ουάσιγκτον. Το καταλαβαίνετε. Ήρθε από τις πιο πλούσιες πολιτείες της Αμερικής. Και οι άνθρωποι είναι για γέλια.
Μέχρι πότε θα